via.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Šta misliš, kako je nastala reč vaspitanje? Pa ako je podelimo na pitanje, to je kao da pitaš nekoga, a vas znači da vas pitam, ja vas pitam, vaspitanje, ali ja još za to nisam sigurna.
Evo, reći
pitam ja vas.
Reći ćemo vam, to je reči iz dva dela, jedan je vas od starog prefiksa sav, a druga je pitati, a pitati sa tim akcentom znači hraniti. Dakle, vaspitavati znači hraniti na sve moguće načine, i hranom i mlekom i ljubavlju i
spoznama
i znanjem i svim onim što znamo i ne znamo. Na današnji dan je osnovano prvo pedagoško društvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, te i naša pedagogija je na visokom nivou, ali pedagogija nije u našem današnjem centru pažnje, jer je vaspitanje i kulturološka činjenica.
Jeste, i ne samo kulturološka, nego i prožima mnoge druge kategorije. Vaspitanje je, neki kažu, i osnovna i prastvar svih ljudi.
Sa nama je, nama draga profesorka, profesor dr. Nada Sekolić sa sociologije, vi predajete antropologiju, predajete rodne studije, ima i od jednog i od drugog u našoj temi, ali tako, dobrodošli.
Naravno, vaspitanjem se mnogo stvari oblikuje kod ljudi za koje inače mislimo da su urođene. Jedna od njih svakako jeste vezana za rod, različito vaspitavamo devojčice i dečake, i između ostalog je to institucije koje su ustanovljene sa Federativnom Republikom, Narodnom Republikom Jugoslavijom, nastojale su da promene mnoge od tih tradicionalnih obrazaca kako bi se ravnopravnije vaspitavali.
Onaj drugi deo vaše nauke, odnosno onoga što predajete studentima i šta vas interesuje, antropologija, nam kazuje šta se dešavalo i šta se dešava kroz istoriju i kroz prostor, jel da? Da li i danas postoje, sigurno postoje neka plemena, na primjer u Africi, gde civilizacija nije baš došla sasvim, gde se ponašaju isto kako su se ponašali od vajkada, jel?
Veoma su različiti kulturološki obrasci vaspitanja dece, ne samo u tako velikim razlikama kada je reč o ne znam kakvim primitivnim plemenima, jer danas je globalizacija tako razvijena da ćete teško naći baš neka potpuno primitivna plemena koja nisu dotaknuta procesima modernizacije. Ali u zavisnosti od toga kako je društvo organizovano, u zavisnosti od toga kakva je uloga porodice u društvu, u zavisnosti od toga koliko društvo funkcioniše na principima proširene porodice, kakav je sistem priređivanja, to najviše utiče na različite modele vaspitanja.
Dobro, to su znači obrasci različiti, a jel postoji nešto što možemo da nazovemo etalonom?
Kako da kažem, postoje neki univerzalni obrasci, međutim ti univerzalni obrasci vaspitavanja dečaka i devojčica su, sve se to danas dovodi u pitanje, znači tako da se uglavnom govori o diverzifikaciji i mora se govoriti o globalnim zajedničkim uticajima na
različite društva. Ali s druge strane i na pojedinačnim primjerima, jel da?
Jeste.
Pretpostavljam da je Aca to rekao, jer mi smo za danas spremili neke članove konvencije o pravima deteta, a konvencija o pravima deteta je bio pokušaj iz 89. godine, jel, ali različito se manifestao, bio pokušaj da se obrati pažnja na decu, jer Detinjstvo, time se bavi istoričar Filip Aries, je izmišljeno tek u 17. veku, mislim izmišljeno, do tad su deca bila nešto...
Mali ljudi.
Pa da, to se vidi i po mnogim. Da čujemo jedan član konvencije o pravima deteta, pa se vraćamo na našu temu.
Konvencija o pravima deteta. Član 2. Preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita deteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja.
Pa ako urade nešto loše, da ih mama ili tata stave povremeno u kaznu.
Pa loše je kada lažeš i kada ćutiš, jer onda te neko otkrije i onda posle ne valja, a bolje je da kažeš šta si uradio. Meni je to u redu. Nešto sam glupo uradio i onda može u kaznu. Ko zna, odeš u sobu i u ćošak ili dobiješ batine.
Pa zna ćošak.
Razna ćošak.
Čošak, ali kao ovde negde. I, da, i kazna može da bude kad se neko na nekoga naljuti i pošalje ga u neku sobu.
Dakle, naša tema je vaspitanje, to je velika široka tema koja zadire u mnoge segmente života i pojedinca i društva. To apsolutno je univerzalna tema, tako profesorka?
Definitivno jeste, pa evo i preko organizacija kao što su Ujedinjene nacije nastoji se doći do nekakvih minimalnih opštih kriterijuma odnosa prema deci. Naravno, to sve ne dolazi, ne znam kako, sa nebesa, nego države koje su članice Ujedinjenih nacija dolaze do nekakvih zajedničkih rešenja. I definitivno ono što jeste tendencija jeste da se, i to je i osnova povelje o pravima deteta, jeste da se dete stavi u centar, znači ispitivanja, ono što je dobrobit za samo dete, i to jeste nasleđe još te 18-vekovne intelektualne struje i pedagoške struje koja je promenila taj odnos da dete više nije nekog kog trenirate za društvo i tretirate ga kao malog čoveka, već kao biće koji ima neke svoje sopstvene procese i da je zadatak društva i roditelja da omoguće razvoj njegovih ili njenih potencijala do nekakvih najvećih i mogućih mera, opsega. Međutim, rekla bih da je ta tendencija da se smanjuje nasilje u načinima vaspitavanja, jer svi se ipak moramo složiti da što više idemo u prošlost, da su bile normalizovanije veoma surove prakse kažnjavanja dece, te je sada više nastojanje na to da se razvija svest, vaspitanje, sloboda deteta i da se takve metode vaspitanja smanje.
Mnogi roditelji misle da niko ne treba da im se petlja u vaspitanje. Koliko država, u našem, ne samo u našem, nego uopšte koliko država kao jedan element društva može i treba da se meša u podizanje deteta?
Razumem, kontroverzno je to pitanje. Sa jedne strane moramo ipak reći da nikada nije postojala ta situacija da se društvo nije mešalo u vaspitanje dece. To možda može da izgleda kao da se samo roditelji bave decom, ali i sami roditelji i sama porodica deo su nekog šireg društva unutar koga postoje neki obrasci, način razumevanja kako ono treba da funkcioniše, i porodica je prva ta koja priprema dete za nekako društvo u kome i roditelji žive i rade. Prema tome nikada nije postojao taj izolacionizam. Međutim, sa druge strane, činjenica je da u najvećem broju slučajeva roditelji već po prirodi stvari štite i najbliži su svom detetu, i da je mnogo srećnija okolnost po samo dete ako roditelj kažnjava dete, ako roditelj brine o njemu, nego neka druga institucija ili ljudi, jer je za pretpostaviti
ako brine o njemu.
To je ključna rečenica, ako brine. Ja bih se tu nadovezao sad na one primere od pre nekoliko godina, nekoliko decenija, ja se sećam da su moji vršnjaci imali čuvenu rečenicu, jako često izgovaranu, posle mame najviše verujem učiteljici. Gde su sada učiteljice, gde su nastavnice, gde su profesori?
Pa, meni se čini da deca još uvek izuzetno veruju svojim učiteljima. Čini mi se da to ne može tek
sam
tako da
veru.
Se... Ne može to tek tako da se promeni. To je jedan veoma, veoma važan odnos u procesu odrastanja deteta. Međutim, problem je, čini mi se, meni više u roditeljima i u celokupnom sistemu koji počinje te učitelje da tretira kao nekakve službenike, kao nekakva oficijalna lica. To nikada učitelj nije bio, s tim što je važno naravno da postoji saradnja između roditelja i učitelja. Mislim da se nekako u kontekstu te celokupne komercijalizacije društva i to razumevanje učitelja prilično.
Vi imate veliko iskustvo, profesorka, u radu sa mladim ljudima, što sa studentima, što mislim da ste mi jednom rekli, ste i jedno vreme i u srednjoj školi predavali. Jeste mogli da kao sociološkinja, evo od sutra ćemo tako morati da se, jel? Da, jeste mogli da imate neku sliku položaja deteta u porodici, položaja porodice u društvu, tog mesta u kome se živelo i radilo, jer dete nekim svojim, ne mora direktnim postupcima, ali samo sobom priča neku priču o sredini iz koje dolazi.
Definitivno, znači imala sam tu sreću da više od 5 godina radim u srednjoj školi, radila sam i u okviru nekih nevladinih organizacija sa romskom decom na njihovom opismenjavanju. Vi odmah vidite, znači institucija škola, čak i ako je definisana u smislu baš samo obrazovanja, prelaženja programa koji podrazumeva intelektualni sadržaj, to nikada ne može da se izoluje od tog prilično osetljivog rasta, sazrevanja koje dete prolazi u pubertetu i vi kao nastavnik uvek vidite koje dete ima problem. To jednostavno nije nešto što uopšte može da bude nevidljivo i moje iskustvo je da ta neka vrsta podrške koju dete treba da dobije kada problem ima je nešto što od čega će on imati koristi kasnije tokom celog života, bez obzira što je problem trenutan. I po mom ličnom uverenju mislim da se obrazovni sistem nedovoljno bavi upravo, znači sve je to fragmentovano, vi imate nekog psihologa u školi koji bi trebalo time da se pozabavi, ali u suštini vrlo često ta deca ostaju na marginama, a malo pažnje i saradnje sa njima bi moglo da ima veoma pozitivan
efekt. Treba deca slušati.
Treba slušati, a deca pre svega treba da budu deca i treba da se igraju. A kroz te igre možemo i mi što šta da naučimo, jer nisu one tu od juče, tu su od bajkada.
Ako ih pitamo i ako ih slušamo.
Da razgovaramo malo o batinama, hoćete?
Ne.
Nismo nikad do sad razgovarali o batinama. Je li to smešna, tužna, vesela? Kakva je to priča? Tužna priča o batinama, dobro. A zašto je tužna priča o batinama?
Zbog udaranje.
A ko?
Na. Rodite.
Kad?
Pa kad su nekad bezobrazan.
A šta znači biti bezobrazan?
Kad neko, na primjer, udari tatu i on se naljuti i udari dete zato što je dete njega udari.
Čekaj, kako dete može da udari tatu, kako tata može da udari?
Pa kad uradi dete nešto bezobrazno.
A šta je bezobrazno? Reci mi nešto bezobrazno.
Naprimjer, da udari...
Kad lažeš.
Molim?
Kad lažeš. Ili kad udaraš decu.
Ajde, smisli ti nešto nevaljalo. Mislim, nemoj da radiš, nego smisli šta si nekad uradio nevaljalo.
Ovo što sledi nemojte pokušavati kod kuće, jer reč je samo o jednoj radio emisiji.
Ja sam uradio nevaljalo, nekome sam stavio penkavo u zdanje.
To je baš nevaljalo. Baš kako si mogu taj neko je spavao, verovatno.
Sam već jednom uradio. Stvarno, najstarije.
Moraš da mi objasniš, ošto ne mogu shvatim kako izgleda penkalo u ustima.
Pa ljubičast je.
A čudno je jer kad je napoju, a kad je ustima na jubiću.
To je neko penkalo koje se inače stavlja u usta ili nije?
Ne. Ta penkala, kupiš penkalo i uzmeš pero. I staviš celo pero u tu penkalo i pišeš.
Čekaj, si povredio nekog?
Nisam ga povredio, nego sam uzmeo penkalo od Mihajla Đurića. I nisam baš cijelo da proguta, nego da ovako stisnu zubima.
Čekaj, i onda priznaješ kakav si tad bio, priznaješ? Kaži.
Pa bezobrazan.
Dobro, i kako se posao, da te neko opomenuo, grdio, rekao da
ne, tada me grdio, ubio od batina. Ubio.
Šta budem ako te mnogo kažnjavaju? Ja mislim, što ako te mnogo kažnjavaju, ja mislim kada ti porasteš i kad budeš imala dete, da ćeš ti svoje dete mnogo da kažnjavaš i mislim da onda i dete će da bude ceo život preplašena, a nimalo. A kada te nimalo kažnjavaju, mislim da će dete biti u redu, ali će da bude i bezobrazno. A mogu i da te ne kažnjavaju zato što nisi uradio ništa loše.
To je 1999. godina, bombardovanje u pitanju. Dan pre nego što će bombardovanje početi sam ja sa svojim bratom završio u Zvorniku u Republike Srpske, pošto tamo je bombardovanja nije bilo. Mama je ostala u Beogradu i naravno, pošto je to trajalo, koliko je trajalo, posetila nas je više puta. I jednom je obećala preko telefona da kada dođe da ćemo ići na balerinu, onu Luna Parku, ono prelepa stvar koja se vrti i dodiruje zvezde. I ona je naravno došla, jedva su je pustili preko granice, bombe su je padale za autobusima, žena je bila ono ni za šta. Mi smo htjeli na balerinu, ona naravno nije htjela na balerinu, onda smo rekli, ali mama obećala si. A onda je deda rekao, pa ako ti obećala moraš, to ti je što ti je. I tako nas je odvelo na balerinu i kao da, zaista, ako je obećanje dato, onda mora da bude ispunjeno. To je jedan brutalan primer. Ja sam sada jako tužan što sam na tu balerinu otišli, ali ako ima jedna dobra posledica, onda jeste to moje poštovanje obećanja koje dajem. Ne dajem ih lako, ali kada ih dam, ispoštujem i ja. Mama je isto imala jedan razgovor sa vezom, sad naravno ja to ne znam pošto ona bila mala, ali to se prepričava. Kako je ona, eto, rekla dedi, tata, ali ti nama sve dozvoljavaš? On kaže, pa naravno, pogledajte samo što tražite, kako to da vam ne dozvolim. Tako da, onda smo i mi imali isto to, Bože, ovo mama sve mi dopušta šta hoće, mislim, nema stvari koje ne mogu da radim, to, pa da, ali, ona kaže, šta hoćeš, šta je to što ti hoćeš, što ne treba dopustiti detetu. Ima nešto i do decenije, sve do roditelja.
A do čega je sve dovelo ovo o čemu je pričao naš sagovornik? Dovelo je do toga da je Ognjen Karadžić, koga ste čuli, završio sociologiju i master komunikologije u Berlinu i trenutno je na doktorskim studijama. Znači da je vaspitanje urodilo plodom, izgleda.
Da, različiti su modeli vaspitavanja i obrasci ponašanja. Kad su, jedan tekst sam našla, pa da bih najavila sljedeću priču koju će nam ispričati naša gošća, profesor dr. Nada Sekulić, sociološkinja i antropološkinja, što je nam jako važno sad u ovoj emisiji, je jedan citat spisateljice Erike Jong, koja je rekla, nosite svoju bebu, spavate sa njom i potpuno se upodobljavate njenim potrebama, kako ovo da radite i istovremeno da zarađujete novac potreban za podizanje deteta. napisala jednom prilikom. Dobro, znamo stavove Erike Jong, to je deo zapadne civilizacije. Vi ste, profesorka, imali priliku da i neke druge drevne, stare, divne civilizacije upoznate, posetite, vidite onako iz prve ruke. Kina i Indija, jel?
Da, najviše, moram da kažem, sve te civilizacije su i tekako danas modernizovane, da kažem, nema više tog nekog toliko drevnog društva kako smo mi to nekada orientalistički zamišljali. Međutim, definitivno kada odete u Indiju naročito, onda vidite te velike taloge, te dugačke istorije, i meni je bilo izuzetno interesantno upravo da posmatram način vaspitavanja dece, koje s jedne strane, bar tamo gde sam ja bila, dakle, opterećeno dosta siromaštvom, mi to ne možemo da zamislimo, tu razliku, znači da deca odrastaju u kartonskim kućama, dakle da postoje elementarni problemi sa ishranom, da to ni na koji način ne može da se reguliše. Dakle, to su ogromne civilizacijske razlike koje potpuno drugačije postavljaju okvire za moguće vaspitavanje. Ali sa druge strane, meni je bilo izuzetno interesantno u Indiji da vidim koliko je tako siromašna zemlja ipak posvećuje pažnju obrazovanju. Znači, njima je izuzetno važno da njihova deca steknu neko obrazovanje. To obrazovanje je dosta integrisano sa njihovom religijom. Hinduizam je integrisan u celokupnu ideju obrazovanja, u koncept obrazovanja. Indija je naročito interesantna po tome što planski razvija miroljubivost kod dece. To je nešto što je postavljeno kao cilj i to je nešto što je, rekla bih, izuzeto iz ideje obrazovanja kako postoji na zapadu, mada je svakako miroljubivost vrednost, kako, ali te osnovne ljudske vrednosti su nekako...
Ne može da se nametne zakonom, miroljubivost ne može da se donese dekretom, ona može da se podiže vaspitanjem.
Nažalost, one druge ne lepe stvari mogu, ali ove ne mogu.
Da.
Tako da kada dođete u njihove škole, za naše predstave, ideje, to su previše poslušna deca, znači za njih je, recimo, učitelj apsolutni autoritet, on se ne sme dovesti u pitanje. Međutim, sa druge strane, teme koje oni obrađuju, način kako učestvuju u pitanjima, uvijek je vezano to za nekakav razvoj mira, nekakvih vrednosti, tako da je u tom pogledu za mene to zaista bilo iznenađujuće.
A dečaci i devojčice su različite?
I dečaci i devojčice, bez obzira što je to istovremeno jako patriarhalna kultura, moram reći, i čini mi se da je posljedica jednog takvog koncepta obrazovanja to što mi danas imamo, bez obzira što je Indija nerazvijena zemlja, izuzetno puno važnih žena u domenu kulture, pa kao što znamo i u politici je bilo veoma značajnih žena u istoriji.
I su to samo usamljeni primjer ili je inače žena... Znamo da je žena, pre svega ne samo žena, i mladići i buduća mlada, vrlo često su bili ugovoreni brakovi, vrlo često se već znalo pre nego što će, znao se sa kojom društvenim slojem neko može da se poveže. Je li to još uvek tako?
Postoji to još uvek. Znači, ovo što ja sada kažem nije nešto što možete primeniti sad neupitno na celo društvo, ali postoji taj pečat specifičnog obrazovanja u indijskim školama, ali indijsko društvo jeste jako patriarhalno, kod njih se još uvek osjeća i taj udeo kastinskih podela, iako je na tome mnogo rađeno još od Gandija da se te podele na kaste ukinu. Tako da sa jedne strane postoji taj, recimo kad su žene u pitanju, postoji i kroz religijski sistem to uvažavanje ženskog principa, ali vrlo često ukoliko vi imate siromašno društvo, onda vi zapravo nemate osnovu da zaista nešto promenite u strukturi odnosa na nivou obične porodice, i to su obično veoma patrijarhalne porodice, ali evo sad možemo da vidimo jačanje uloge žena, suprotstavljanje toj politici osude žene, recimo kad je silovana imate čitave pokrete tamo koji dobijaju sve veću podršku, i meni se čini da je to rezultat ne samo nekog prodora feminizma, već tog osnovnog obrasca vaspitanja.
Kako ste rekli, miroljubivo miroljubivo.
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 E, to je lepa, lepa reč iz koje ide i, onaj, i ono ime miroljub, a što se civilizacijskih dostignuća tiče, ja bih rekao da je povelja o pravima deteta jedno od najvećih. Evo nam još jednog člana.
Nemamo ni jednog miroljuba. Bilo bi lepo da ga čujemo ako, ako ga negde ima.
Konvencija o pravima deteta. Član 3. U svim aktivnostima koje se tiču dece, najbolji interesi deteta biće od prvenstvenog značaja.
Najbolje za dete, pa, ja mislim da je najbolje za dete da,
da se igra.
Naprimer, neko ko čuva dete, hoće da, da mu pomogne, mislim, može on da mu pomogne, ali ne želi.
Pa, treba da ga kazni zato što ne brine o detetu.
Da. Ali i njegova majka, pa od tog roditelja.
Zato što dete ne čuva kako treba, radi šta hoće, izgubi se non stop.
A to ne treba da se radi jer može da upadne u neku nevolju.
Moj tata pusti moju mladu sestru da mi radi sa s mojim nekim papirima što hoće i eto, a ni ne zna da mi je važno.
Pa, na primjer, isto ja slomim neku čašu pa me tata ili mama grade što sam slomila čašu.
A što misliš, treba da te grde? Jel bi ti gradila nekog da slave čašu?
Ne.
Ne, tebi sve jedno, slame ti čašu i ti kažeš, u super, divno.
Ne, nego ga malo izgradim pa, pa on ode u kaznu, na primjer.
Aha, ima i kazna. Kako izgleda kazna?
Pa mene mama uvek odvede u kaznu kad nešto loše uradi.
Kako idete u kaznu, molim te, kad vodite za ruku?
Pa sad je u rad.
A ko grdi odrasli kad su ne valjali?
Pa mame, niko.
Znamo li kako, nisu tu.
Sinovi grdi odrasli.
Naše pa.
Kaže, gule.
Sinovi grdi odrasli kad su ne valjali.
Stvarno, ti si nekad grdio svoje?
Da.
Pa možda pošalješ u kaznu tatu i mamu?
Ne, oni su stari od nas, ne možemo.
Čekaj, ako su krivi, ako nisu dobri?
Onda ih kažemo mami. Naši
baba. Kako su daleko, baba i deda, gde, kome
ka... Možda da ih zovem telefon.
I just can't wait till the day when you knock on my door. Eko. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka
Cruella
u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655 2735.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Konvencija o pravima deteta.
Član 5. Strane ugovornice će poštovati odgovornosti prava i dužnosti roditelja da bi se omogućilo odgovarajuće usmeravanje i savjetovanje u ostvarivanju prava deteta.
Odgovornost znači da odgovornost znači da teško je.
Ja znam. Odgovornost roditelja znači da bude odgovoran, da čuva svoje dete, da pazi na sebe i na njemu, da nešto ne uradi, na primjer da se isprlja i da pazi na neku rupu ili da negde ne pobegnu, da ne uđe u neku nevolju.
Koje godine?
Ja mislim da 12. 13. Ili do 9. godine.
Ja mislim do 7.
Ili do 9.
Do 12. godine.
Pošto kada prođeš školu, kada prođeš ovaj kulturu, tako napuniš, već budeš veliki, oni te puste da znaju da si sve stvari potrebne naučio.
Ne može klavir da se sakrije.
Zašto ne može da se sakrije klavir?
Ne može u igri da se sakrije, ali može kad neko previše svira, pa onda mu se majka naljuti pa sakrije klavir. Jedino to može, ali postoji još jedna mogućnost da se klavir pokvari pa da se skloni.
Čekaj, je se tebi dogodilo nekad da si previše svirao klavir pa ti majka sklonila?
Ne, ali mislim da može tako da bude. Nekad.
Da se dogodilo da nešto previše radiš što se majci ne sviđa pa da Tatjana to skloni?
Da. Čak i skloni pegu.
Mnogo sam gledao crtače na mom kompjuteru, pa mi je mama sklonila kompjuter.
Tako i meni mama radi.
Znači onda i kompjuter dođe neki predmet, jel?
A meni su jednu mama i tata opekli sa pegom.
I čekaj, jesi onda tata i mama igraju s vama vruće hladno?
Ne.
Ali su se mnogi opekli na kompjuter.
Evo, sklanjanje, sakrivanje klavira kao vaspitni model, naravno, deca nekad stvari prerade onako u svoju korist, ne nekad, nego uvek pokušavaju, pa dokle uspeju, to će. Međutim,
to je vrlo prirodno.
U mnogim društvima se država veoma, veoma upliće i meša u vaspitnu politiku. Neka istraživanja antropologa Boba Livajna i Kari Norman o odgajanju dece u Nemačkoj kaže da se tu praktikuje model vaspitanja koji decu ne postavlja u centar porodice kako ne bi postala razmažena. Ja moram da priznam da juče nisam uspjela, počela sam da gledam jedan, očigledno da izuzetan film, nemački film o nacističkoj Nemačkoj gde pozivaju lekare iz bolnica, nemačkih glavnih bolnica, koji kad procene da po njihovoj ideji sa detetom nešto nije u redu, sa mladim bićem, to mlado biće sterilišu i stave mu minus ako tako sterilisano može da ostane živo. Međutim, ako i tako ne može da ostane živo, lupe mu krstić da bude... da ne kažem šta. Nisam mogla da gledam dalje, ali to deluje vrlo vrlo verodostojno za to mračno doba nemačke istorije, je li tako?
Nemačka je poznata upravo po tome što je primjenjivala različite mehanizme krajnje diskriminatornih mera, naročito prema deci, i poznata je po tome što je zapravo uklanjala i ubijala decu koja su sa posebnim potrebama. O tome postoji mnogo, mnogo dokumenata i materijala. Istovremeno, ono što je karakteristično za Nemačku jeste da je imala taj naglašeno urodnjeni režim vaspitavanja i podržavljenje podržavljenje celokupnog vaspitanja, gde su dečaci zaista bili vaspitavani za vojnike, oni su išli u logore, učili su da se bore, dakle jedan onako violetni tip muškaraca je vaspitavan pomoću tog sistema. Mnogi od preživelih tih ljudi iz tog perioda kasnije su dokumentovali, pričali na koji način se vršio pritisak na njih i šta je značilo biti dečak u vreme kada je nacizam bio u usponu. Sa druge strane, devojčice su vaspitavane zato da budu pod znacima navoda nemačke majke i u tom smislu da, smatrao se, čak je Nemačka u vreme Drugog svjetskog rata imala posebne ustanove lebensborne u kojima je trebalo da se začinju ta čista arijevska deca, i gde su devojke Nemice dobrovoljno dolazile i znači pravljena su namenski i planski deca, recimo sa nemačkim vojnicima koji imaju odabrane rasne karakteristike.
Mislim da je neka isto dakle, tako serija, da, Tluškinje.
Jeste, i Nemačka je istovremeno, moram da kažem, zemlja koja je u istoriji imala najrazređaniju populacionu politiku, dakle sistem navodne podrške porodici, evo to je to pitanje kojim se mi sada bavimo, pri čemu to zaista nije pravi interes ni za porodicu, ni za decu u ovom kontekstu, već za državu, za jedan ideal kako država treba da izgleda.
Ne da se meša.
Da, da, da. U tom smislu mislim da je jako važno shvatiti da nije zadatak države u bilo kakvim planovima razvoja porodice ili populacije da se ona direktno meša u porodični život, već da obezbedi da ta porodica i ta deca imaju neku mikrosredinu koja je podržavajuća za njihov razvoj. Država nikada ne može da zameni roditelja. I to je nešto što stvarno treba da predstavlja početno stanovište.
U svakom slučaju, Nemačka je jedna od velikih demokratija ovih godina, što je samo pokazuje kako od jednog takvog društva može da se dođe do demokratskog sa velikim promenama.
Jeste, s tim što bih ja ipak napomenula da vi ne možete očekivati bilo kakvu demokratizaciju obrazovanja i vaspitanja u uslovima u kojima postoji opšta komercijalizacija društva. Znači, sve dok to postoji, sve dok postoje
u kojima
ćete vi moći čak da prodajete decu, recimo, ne znam, u međudržavnim razmenama, znači, to je, po mom mišljenju, potpuno nedopustivo i taj sektor mora da bude potpuno dekomercijalizovan.
To je čitava jedna tema, prostička. Moramo se time, možemo u familiologiji jedne srede da se bavimo tom temom velikom, nekad veoma bolnom, ali veoma zanimljivom.
E, a sada ćemo mi da čujemo i priču Jelene Vujanović, koja je trenutno na doktorskim studijama, a završila je Fakultet političkih nauka.
Kad sam bila baš mala, ja više se toga možda sećam kroz maglu ili kroz priču roditelja. Bila sam onako prilično tvrdoglava, moralo je sve biti po mom i tako dalje. I pošto majka tada nije radila, većinom nas je ona čuvala, a otac je radio, ali jednom je došlo do toga da nas tata čuva. To jest mene, sestra, da li još uvijek bila u pelenama, beba, nemam pojma. I sad šetali smo nekom ulicom. I ja sam bila uprna u tome da me tata nosi. I počeo da histerišem i vrišćim i on nije htio da me nosi, ali ja sam bila uprna. I onda sam rekla da ako on me ne bude nosio, da ću da legnem na sred ulice. I tata je rekao, lezi. I ja sam to stvarno radila, legla sam onako tvrdoglavo na sred ulice u namjeri da isteram svoje. Međutim, tata je legao kraj mene. I kad je on sad legao kraj mene, sad valjda meni ništa nije bilo jasno, videla sam da izade on tvrdoglaviji, pa sam posle nekog momenta popustila i ustala i odmahnula rukom i to. I međutim, kad je on to kući pričao, mama je poludla, pa kao, pa si normalno, pa mogu i da ređe auto, pa ovo, pa ono. Pa što ste nego još krajnje, što je nisi podigao, sad kaže, pa ja sam lego prijeći auto mene da vidi njegov nju. Ne sjećam se nešto da su pravili, na primjer, razlike između nas četvoro, da su nekog favorizovali i slično. Čak se sjećam da smo imali vrlo izraženo to, taj moment da dijelimo po pravdi sve i na ravne časti, da sam ja jednom pojela neku čokoladu jer sam bila sama kući i toliko me bilo usađeno to da kao mi u kući sve dijelimo, da sam ostavila neke pare iz neke svoje kasice i ostavila sam te pare i napisala ceduljicu da sam ja potpisala se odgovorno, ja sam krivac, pojela sam cijelu čokoladu, ali ja ostavljam pare da se kupi druga i da se ona podijeli ostatku u kući, pošto sam ja nepravedno postupila. Imali smo u kući jedan dobar metod, eto to još za kraj, što se pokazao za nas sve četvoro, dobar metod vaspitanja, nekako izvrgavanje ruglu, ali ne u ružnom smislu, nego kad nešto glupo uradiš ili loše i to, toliko te ismiju u kući, niko te ne grdi, nego toliko te ismiju da tebi posle ne pada napad da to radiš, jer znaš da ćeš da budeš na stubu srama, a pritom nije mala porodica, znaš, četvoro djece i roditelji, onako prilično to zezanje umije da bude nezgodno.
Konvencija o pravima deteta. Član 16. Nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom mešanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled.
Kad si dobar, i to drugi vide. I to je ugled. Ako mi neko kaže nešto ružno, ja ću da mu kažem, evo ovako. Nisam ja to i to. I nemoj da me zoveš tako. I
ne mogu da objasnim taj prvi deo, ali mogu drugi. Čast je kad želiš nekog da ubiješ, a to ne uradiš, nego mu samo odsečeš neki deo plašta, što je već ima. Dakle, nekog si već ovako prislonio, a drugi ti govori da ga ubiješ. Ako si častan, onda nećeš da ga ubiješ, nego ćeš da ga posediš. Dobar čovjek mora da ima, mora da ima čast.
Dakle, još malo pa završavamo, profesorka doktorka Nada Sekulić sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je bila sa nama, još uvijek je. Završavamo ovu emisiju koja može da traje i treba da traje i treba svakog dana pomalo o tome govoriti, jer koliko je ljudi, toliko je različitih načina vaspitavanja. Ponekad tek kad bude kasno možemo da procenimo šta smo uradili. Kako se društvo menja, tako se menja i porodica, je li tako?
Pa naravno, to je jedna od, rekla bih, iluzija da je porodica nešto što postoji van vremena i prostora. Postoji mnogo, mnogo različitih tipova porodica. Vrlo često u jednom kulturološkom okruženju uopšte ne možete da shvatite, neprihvatljivo vam je kako funkcioniše to u nekom drugom delu sveta. Međutim, rekla bih da sad, recimo, u transformaciji društva kroz koju mi sada prolazimo, pa recimo ako posmatrate sad krizu ovu kroz koju smo prošli u prethodne dve godine sa koronom, moj lični utisak je da se u toj navodnoj brizi za decu, za porodicu, mnogo više primenjuju različita formalna načela ili pravila, nego što zaista postoji briga za decu koja je nemoguća bez odgovarajućeg ulaganja, bez odgovarajućeg autentičnog pedagoškog rada. Ne možete pomoću političkih instrumenata i sa političkim ciljevima da sprovedete nekakav vaspitni model i da u tome imate tu autentičnu vaspitnu vrednost. Jeste, tako da evo i sad u tokom ove korone, znači imali smo navodno tu online nastavu, pri čemu to zaista nije online nastava, znači to je jednostavno korišćenje televizora, imamo snižavanje kriterijuma obrazovanja, do neke mere je to objektivno uslovljeno, ali mi se opet čini da u suštini nekako se u javnim politikama drži do te forme da se ispune neki obrasci, neki politički zahtevi, a da nekako deca zaista nisu u prvom planu.
Ja lepo sam rekao da moramo svakog dana pomalo u malim količinama da govorimo o vaspitanju. Profesorka, mnogo hvala. Ja dočekam da nam ponovo dođete.
I da nastavimo.
Mi ćemo vas pozdraviti sa vama, a čućemo...
Čućemo još i Aleksandra Stanića Škodrića, studenta novinarstva i mladog pesnika, da, a sa vama su bili
Ljubinka Dobrilović i muzička redakcija
i Jaca Kostić.
I sad kreće Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević, Slađana Bušić i usamljene
Vesničanović-Butri.
Ali Aleksandre, kako se...
Čekaj, na jednom i Slađana ti Aleksandra?
Nije, nije Slađana.
Ja tako shvatim, pa...
I znači, slušamo Aleksandra Stanića Škodrića, pa ako ostane, imamo još.
Slušamo i Lenu Boga.
Ostanite sa nama, doviđenje.
Jedan primer za moju mamu jeste da ona nikada nije, ni do dan danas, imam 28 godina, shvatila da ako je htjela nešto da uradim, da je, mislim, sve manipulacija sa roditeljima i decom, naravno. Ona nije shvatala da je na meni radila emotivna manipulacija. To nikad nije primenjivala, nego fizičku tu silu i taj autoritet koji je u meni budio onaj klasičan srpski inat. Ne srpski inat. I onda ona do dan danas to nije shvatila, je sve puštam, neću da joj pričam, a samo je to, opet se vraćam na to da je poenta shvatiti šta deluje na tvoje dete. I da je uvek na prvom mestu dete, zato što ono nikada ono nije tražilo da se rodi. I onda donekle, ne kažem da treba deka sada bude centar univerzuma, ali prosto ono je u prednosti zato što je ono nevinije biće.
Da li samo roditelji mogu i treba da te vaspitavaju? Roditelji moraju da ne vaspitavaju. To je njihova obaveza.
Dan poznaje.
A sad... Berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Iva Stanikić, učenica trećeg razreda, rešava zadatak iz matematike.
Zovem se Iva, prezivam se Stanikić, idem u osnovnu školu Vukaradžić, treći sam razred, treće tri i omiljeni predmet mi je matematika. Pa iz matematike smo radili deljenje trocifrenog broja jednocifrenim. Imali smo jedan zadatak da uradimo. U jednoj fabrici u jednoj smeni rade 582 radnika, a u drugoj 3 puta manje. Koliko radnika radi u te dve smene u fabrici? E, 582, što je u jednoj prvoj smeni, podeljeno sa 3, to bi trebalo da bude druga smena. Jednako je... I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator. 5 podijeliti sa 3 ne može, ali može prvi manji broj je 3. 3 podijeliti sa 3 je 1 i pišem 5 minus 3 jednako je 2.
Aha.
I onda spuštam 8, dobijem 28 minus 27, što je 9, jer je 9 puta 3 je 27.
Aha.
I pišem 9. I onda 28 minus 27 jednako je 1, ispuštam 2 i dobijem 12 i 12 podijeljeno sa 3 jednako je 4. I imala sam 12, podijelila sam 12 i ostalo mi je 0. I to ćemo sada proveriti.
Kako?
194 puta 3 jednako je.
Šta?
4 puta 3... Ne može. 4 puta 3 je 12 i pišem 2, a 1 pamtim i ostaje mi ovdje 9. 9 puta 3 je 27 i ona 1 je 28. I 8 pišem, a 2 pamtim. 1 puta 3 je 3 plus 2 je 5. Znači dobro je. I sada pišemo 582 iz prve smene plus 194 iz druge smene, jednako je. 2 plus 4 je 6, 8 plus 9 je 17, 7 pišem i 1 pamti, i 5 plus 1 je 6, plus 1, još 1 je 7, i 7 pišem. Dobili smo 7 plus 76.
Aha.
U te dve smene u fabrici rade 776 radnika.
Odlično.